დღესდილი დაიწყო წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდები. დაიწყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით. ყველა აბიტურიენტი დროზე მოვიდა თუ არა? მახსოვს რადეთავისუფლების დღიურებში გულისტკივოს გამოთქვამდით, რომ აბიტურიენტების გამოცდებიდან მოხსნა გიწევდათ, ძირითადად დაგვიანების გამო. ერთს მახსოვს დღეც კი შეეშალა გამოცდის. ეხა როგორ არის საქმე?
სამწუხაროდ სამი აბიტურიენტი აღმოჩნდა ისეთი პირველ ნაკაძზე, რომელმაც დაიგვიანა და რა თქმა უნდა იძულებული გახდით არ დაგვეშვა გამოცდაზე. რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღეებში ყველაფერს ვცდილობდა ვაკეთები იმისთვის, რომ აბიტურიენტებს ვაგრძნობინო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგად გაეცნონ იმ ინფორმაციას, რომელიც საგამოცდო პლასტიკურ ბარათზეა მოცემული. ანუ იყო რიგი შემთხვევები, საგამოცდო ცენტრიც კი ეშლებოდათ და რიგ შემთხვევებში ქალაქიც კი. საგამოცდო ცენტრი და რა თქმა უნდა დრო.
ანუ ეს არის ხე ყველაზე მთავარი ამ წუთისთვის ალბათ, რაც უნდა უთხრათ აბიტურიენტებს, თუ არის კიდევ რამე?
არა, ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, სულ მცირე უნდა მოხდე საგამოცდო ცენტრში, უნდა მიიღო საგამოცდო ტესტი და უნდა დაწერო. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავამახვილებ აბიტურიენტების ყურადღებას იმაზე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შემოიტანონ მობილური ტელეფონი. მას აუცილებლად დაატოვებინებენ რეგისტრაციის დროს. თუმცა წინა წლებში იყო ორი შემთხვევა, როდესაც მაინც მოახერხა აბიტურიენტმა მობილური შეტანა საგამოცდო სექტორში, იმიტომ რომ ქონდა ორი, ერთი ჩააბარა და ერთი შეიტანა. ამ შემთხვევაშიც სამწუხაროდ მოიხსნა ეს აბიტურიენტი. და რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა ყველას ურჩიო, მთელი გული და სულით არიღელო, არინერვიულონ და მართლა მინდა დავარწმუნო ეს რომ პირველ გამოცდაზევე ნახავენ, რომ აქ ისეთი კეთილგანწყობილი გარემო დახვდებათ. იმდენს ვცდილობთ ჩვენ თვითონ, რომ ეს გარემო შეუქმნათ, არ შეიძლება მათ ეს არ იგრძნონ.
ერთ-ერთი მთავარი სიახლე წლევანდელ ეროვნულ გამოცდებზე ის არის, რომ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 15-დან 25 ქულამდე გაიზარდა. აბიტურიენტებმა რა თქმა უნდა უკვე იციან, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი ფართო საზოგადოებას განუმარტოთ, რას ნიშნავს მინიმალური კომპეტენცია და რას გულისხმობს ეს ცვლილება? ურთულებს თუ უმსუბუქებს საქმეს აბიტურიენტებს?
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შემოვიღეთ, რა თქმა უნდა, 2005 წელს, როდესაც პირველად ჩავატარეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ეს არის ფულათა ის ოდენობა, რომელიც აუცილებლად უნდა დააგროვოს აბიტურიენტმა იმისათვის, რომ ჩაეთვალოს გამოცდა ჩაბარებულად. ჩვენ ვფიქრობდით ჯერ კიდევ 2005 წელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მაქსიმალური ქულის 25% ყოფილიყო, სულ უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ ზოგადი უნარების ტესტი 10-ქულიანია, ანუ მოცემულია 4 სავარაუდო პასუხი და ერთ-ერთი სწორი პასუხი უნდა შემოხაზოს აბიტურიენტმა. და მეთანხმებით, რომ გარტყმის ალბათობა, ანუ სრულიად შემთხვევით, რომ შემოხაზოს აბიტურიენტმა პასუხები, გარტყმის ალბათობა არის 25%. ასე რომ, რა თქმა უნდა, უპრიანია, როდესაც საუბრობთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე, 25%-ზე მეტი იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. თუმცა წელს უკვე მეხუთე წელია ვატარებთ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს და ჩვენ, რა თქმა უნდა, თამამად შეგვიძლია უკვე სტატისტიკაზე ვისაუბროთ. ძალიან მცირეა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ჩვენს გამოცდებზე აგროვებენ 15-დან 25 ქულამდე. ასე რომ, ეს დრამატული და ესეთი ტრაგიკული ჩვენი აბიტურიენტებისთვის არ იქნება.
სტატისტიკაზე ბრძანეთ თქვენ. შარშან მე-12 კლასის გამოშვება არ ყოფილა ქართულ სკოლებში და ქართული სკოლიდან არაქართულ ენოვან სკოლებშიც გადავიდნენ მოსწავლეები. თუმცა ამის მიუხედავად აბიტურიენტთა რიცხვი საკმაოდ მაღალი იყო. წელს არის უკვე მე-12 კლასის გამოშვება. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ძალიან გაიზარდა აბიტურიენტთა რაოდენობა? რა ვითარება, ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით და შანსი როგორი აქვთ წელს?
შარშან, ჩვენ გვყავდა 24000-მდე აბიტურიენტი და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რიცხვია, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ შარშან ჩვენ ქართული სკოლის გამოშვება არ ყავდა. მაგრამ მოხდა ის, რაც თქვენ უკვე ბძანეთ, ძალიან ბევრი მოსწავლე გადავიდა არაქართულ ენოვან სკოლაში, სწორედ იმის გამო, რომ ერთი წელი არ დაეკარგათ და ჩაებარებინათ შარშან ერთიანი ეროვნული გამოცდები. მათმა რაოდენობა მიაღწია 5000. ანუ ეს ის 5000 მოსწავლეა, რომელსაც წესით წელს უნდა მიიღო მონაწილეობა ერთიანი ეროვნულ გამოცდებში. წელს დარეგისტრირდა 29200-მდე აბიტურიენტი და თუ იმ 5000-ს მიუმატებთ, მაშინ ჩვენ წელს უნდა ყოლოდა 33000-ზე მეტი აბიტურიენტი.
წელს ახლა ისიც, რომ გასულ წელს მიღებული ქულების გამოყენება აღარ იქნება შესაძლებელი. რატომ შეიცვალა ეს წესი?
შეიცვალა უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ სასწავლო გეგმა შეიცვალა, სტანდარტები შეიცვალა. წელს პირველად ყოს 12-წლიანი გამოშვება და ეს ტესტები, რა თქმა უნდა, სტანდარტზე დაყრდნობით იქნება, ახალი სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით იქნება და არსილდება, რა თქმა უნდა, საგამოცდო პროგრამა სასწავლო გეგმის ჩარჩოებს. ამდენად ფორმატია შეცვლილი, მაგალითად ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, და ჩვენ, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს საშუალება შევადაროთ შარშანდელი შედეგი წლევანდელ შედეგს.
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი კვლავ ზოგადი უნარების ქულების მიხედვით გაიცემა. ალბათ უფრო სამართლიანი იქნებოდა გრანტის გაცემა ყველა გამოცდის შედეგის გათვალისწინებით თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანეთ, რომ თავადაც არ ხართ გამოყოფილი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების სისტემით. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვენ ცდილობდით ეს შეგეცვალათ. რა წინააღმდეგობას წააწყდით, რატომ ვერ მოხერხდა ამ სისტემის შეცვლა?
ვერ მოხერხდა შეთანხმება განათლების სამინისტროსთან და შეთანხმება უნდა მოხერხებულიყო შარშან უკვე ზაფხულში. Ну, в любом случае, араугвианес сентябрьса да октябрьса, именно რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ მომავალაბიტურიენტებს უკვე გავაცნოთ, ასე ვთქვათ, წესები. ნოემბერში და დეკემბერში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე დაგვიანებულია. Именно რომ ვიცით, ჩვენ აბიტურიენტები ემზადებიან გამოცდებისთვის და რა თქმა უნდა, შვაგზაზე წესების შეცვლა არაფრით არ შეიძლება. Ану ეს შეთანხმება უნდა ყოფილიყო შარშან ზაფხულში განათლების სამინისტროსთან, ან ყოველ შემთხვევაში სექტემბერში სამწუხაროდ განათლების სამინისტრო მაშინ ჩვენ არ დაგვეთანხმა. მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წესი აუცილებლად შემოა გაიცად, იმიტომ რომ მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო სამართლიანი სისტემაა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა მინიმუმ ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ყველა აბიტურიენტი თანაბარი რაოდენობის გამოცდა საპარებდეს. წელს ისევ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ზოგი აბიტურიენტი აბარებს 3 გამოცდა, ზოგი აბიტურიენტი აბარებს 4.
2005 წლიდან, როცა ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, რამდენჯერმე შეიცვალა განათლების მინისტრი. როგორ აისახებოდა ეს ცვლილებები თქვენ სამუშაოზე?
Да, ведь ჩვენ მე მგონი ყველაფერს ვთილობდით, ჩვენი სამუშაო რაღაც ესეთ სტაბილურ რიტმში ყოფილიყო და მეტად თუ ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში ჩემგან უხერხული ამ თემაზე საუბარი, მე მგონი ვართმევდით თავს. მაგრამ ზოგადად, ჩემი აზრით, განათლების მინისტრი არ შეიძლება ესე ხშირად იცვლებოდეს. ეს ისეთი სფეროა, რომელსაც, რა ვიცი, შორიდან შეიძლება ჩანს, რომ მარტივია. იმიტომ რომ განათლება ყველას ეხება და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ განათლების სფეროს ექსპერტია. ძალიან ძნელია განათლების სფეროს ექსპერტი იყო, ნამდვილად ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია და მithumetes განათლების მინისტრობა ნამდვილად ძალიან რთული რამ არის და შეუძლებელია დაუშვათ ერთი თვის, ორი თვის, ან თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში რაღაცა მოახერხო ისეთი ცვლილებები ამ სისტემაში და შემდეგ სხვას გადააბარო, ასე ვთქვათ, ის თავისას დაიწყებს თავიდან და ეს საბოლოო ჯამში ძალიან საშიში ხდება. საშიში ხდება, იმიტომ რომ გამეთანხმებით ეს სფერო ალბათ ყველაზე უფრო კონსერვატულია. მე პირადად არა ვარ მომხრე რევოლუციური რეფორმებისა განათლების სისტემაში. მე ფიქრობ, რომ აქ ევოლუცია საჭირო და არა რევოლუცია. და თუ რევოლუციურ რეფორმებს ვაპირებთ და რადიკალურ ნაბიჯებს ვაპირებთ, მაშინ აბსოლუტურად დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ ჩვენი ნაბიჯების ისტორიაში, რაც არ არის ესეთი მარტივი. ნებისმიერი ნაბიჯი განათლების სისტემაში უამრავ რამესთან არის დაკავშირებული. სიტყვაზე ვამბობ, ახალი სასწავლო გეგმა შემოდის. ახალ სასწავლო გეგმას მოყვება მასწავლებლის კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ თუ მასწავლებელი მზადა რაკავს, სასწავლო გეგმას ვერანაირად ვერ გამოიყენებ. მას მოყვება ახალი შეფასების სისტემა, მას მოყვება რა თქმა უნდა სახელმძღვანელოები, ანუ უშველებელი მიმართულებებია, რომელიც ამ კონკრეტულ ერთ ნაბიჯზეა დამოკიდებული. და ესე რადიკალური ცვლილება ერთი ამ ნაბიჯისა იწვევს სხვა რაღაცების რყევას. მე ყოველ შემთხვევაში ამიტომაც ცოტა უფრო ფრთხილი ვიქნებოდი და აი ესე არ მივახტებოდი ყველაფერს და უცბად ყველაფერს არ შევცვლიდი, თუნდაც ძალიან კარგი იდეა იყოს და მე ძალიან მომწონდეს და ბევრ ძალიან მოწონდეს. პრაქტიკაში შეიძლება ამან უბრალოდ არ გაამართლოს. მე უკან უნდა დავბრუნდე და უკან დავბრუნდებით თაობები წავლენ. აი ეს თაობები, რომლებიც სწორედ აი ჩვენ რევოლუციური იდეების და ნაბიჯების განხორციელებას გადაყვნენ და ეს არის ნამდვილად საბედისწერო შეცდომა მაშინ.
და ბოლო შეკითხვა, გაიზარდა თუ არა ამ ხნის მანძილზე აბიტურიენტთა მომზადების დონე? აი თქვენი დაკვირვებით რა ტენდენციები შეინიშნება? არის თუ არა დღეს საკმარისი სკოლაში მიღებული განათლება? ანუ რეპეტიტორების პრობლემაზე მინდა გითხო.
რეპეტიტორების პრობლემიდან დავიწყებ. მე პირადად აი ესე ტრაგიკულად არუყურებ ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ერთი რაც ჩვენ მოახერხეთ, ეს ნამდვილად მოახერხეთ, თუ აბიტურიენტების რეპეტიტორობაზე საუბრობთ, მოდით ხაზი გაუსვათ, ფორმა შეუცვალეთ აი ამ ინსტიტუტს. მეორე საკითხი ხია, ჩვენ რომ რეპეტიტორობის ინსტიტუტის ალტერნატივა არა გვაქვს და ერთადერთი ალტერნატივა აქ რეპეტიტორობის ინსტიტუტს, ეს გახლავთ სკოლა.
ანუ პარალელური სწავლების საჭიროებაზე ვსაუბრობთ ახლა სწორედ.
რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა. აი ეს არის პრობლემა და აქ ჩანს უკვე. იგივე პრობლემა დაუშვათ წარმატებულ ქვეყნებს არ აქვთ, იმიტომ რომ იმათ სასკოლო განათლება მოგვარებული აქვს. რეპეტიტორობა იწყება მაშინ, როდესაც აი ესე ვთქვათ, მაღალი დატვირთვის გამოცდასთან გვაქვს საქმე. იმის წინ იგივეა შეერთებულ შტატებში, ყოველ კუთხეში და კონტროლში მონახავთ მოსამზადებელ კურსებს SAT-ზე. არის სხვა რაღაცები, აი მასზე ვილაპარაკოთ.
რა სხვა რაღაცები?
სასკოლო განათლებას უნდა მივხედოთ მართლა სრული სერიოზულობით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, ნუ მე არ მინდა ახლა ესე მუქფერებში დავხატო და დრამატულად ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით რბილად რო ვთქვათ, წინ გადადგმული ერთი ნაბიჯიც არ არის. და ბევრი რაღაცა უარი უნდა ვთქვათ ახლა უკვე, ბევრი რაღაცა უნდა დრამატულად შევცვალოთ. ყოველ შემთხვევაში ის რაც დავგეგმეთ ჯერჯერობით შედეგს არ იძლევა.